Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Sellise rõõmsa lauluga algas tänane saade Muusika ja ülistus. Mina olen Margit Prantsus ja tervitan teid Pereraadio eetris. Sellel korral kõlavad laulud, mis räägivad kogudusest. Kogudus koosneb inimestest, kes soovivad, et Jeesus nende elus valitseks, kes on oma südame Jumalale avanud ja kes otsivad tema palet. Koguduse inimesed saavad peamiselt kokku kirikuhoones või mõnes muus kohas, mida nad kutsuvad oma kodukoguduseks. Ja seal toimuvad erinevad jumalateenistused, toimub laulmist, palvetamist, jumalasõna uurimist ja muudki. Tänases saates kuulete lisaks kogudusest rääkivatele lauludele ka mõningaid huvitavaid lugusid, väga erinevate inimeste eludest ja need lood on samuti seotud kogudusega. Loodan, et see saatetund annab teile, kallid kuulajad, head hingamist Jumala vaimus, kuulates toredaid laule ja jutulugusid, ning saame üheskoos olla Jumalale tänulikud selle eest, et ta on meid kutsunud olema osa Jeesuse ihust, nii nagu kogudust ühe nimega ka nimetatakse. Aitäh Jumalale, et meil võib olla koht, kus teistega kokku saada ja üheskoos Jumalat teenida.
Living stones, we are holy living stones, built upon the firm foundation that is Jesus. And as we cling to that rock who became a stumbling block, we remember we are living stones. See in Zion he is known, a chosen precious cornerstone. And the ones who come to trust in him will never know the shame
that he bore on that cross when it seemed all was lost. He's the stone that makes men stumble, the rock that makes them fall.
Living stones, we are holy living stones. stones, built upon the firm foundation that is Jesus. And as we cling to that rock, who became a stumbling block, we remember we are living stones. By the word of his mouth, we are made one holy house. Though we live as scattered strangers, we are not homeless, we are free.
We are one family, one fold, one overseer of our souls. Says we are his own possession, we are living stones.
Living stones, living stones, we are holy living stones, built upon the firm foundation that is Jesus. And as we cling to that rock, who became a stumbling block, we remember we are living stones. We remember we are living stones.
Kogudus on usklike ühendus. Kogudust on vaja meile ja kogudus vajab meid. Nii nagu raud ihub rauda, nii ihuvad inimesed üksteist ja see on Jumala plaan, et meid ette valmistada. Üks Soome praost Kalevi Lehtinen tunnistab oma elupõhjal osaduse vajalikkusest. Kui 1982. aasta kevadel haiglas narkoosis tugevates valudes ärkasin, ütles arst, et mu vähk on nüüd ära lõigatud. Läinud oli ka pool magu. 100% vähki ja igasugune söögiisu. Imestasin üldse, et veel elus olen. Jumal oleks pidanud mu ära kutsuma. Olin oma maoga nii kaua hädas olnud ja tööst ära vaevatud, et õigupoolest oleksin tahtnud Jumalale öelda. Võta nüüd ka need ülejäänud osad minust enda juurde. Kui poleks olnud kalleid inimesi, oleksin olnud veel rohkem valmis siit ilmast lahkuma. Kui küsisin Jumalalt, miks ma üldse veel siin olen, tuli mulle meelde kutse, millega ta oli mind 17-aastast poissi kord kutsunud. Ela selleks, et võimalikult palju inimesi tuleks kord koos sinuga taevasse. Siis 17-aastaselt olin saanud evangelisti kutse. Kui nüüd haiglas narkoosis tärkasin, tundsin, et Jumal oli seda kutset veel tugevamaks muutnud. Ta kutsus mind ära kõigist ilmalikest ametitest ja pani kuulutust tööle. Aga see kordses Jumala kutses oli uus element. Jumal ütles mulle, nüüd on kätte jõudnud see aeg, kus sa pead kuulutama tervele Jumala kogudusele, et kui nad välja evangeeliumi lähevad kuulutama, peavad nad seda tegema üksteist armastades. Osaduse teema oli saanud mulle sellest ajast järjest armsamaks. Olin saanud 16-aastaselt usuelu alustades kingituseks Anni armastada kõiki kogudusi ja kirikuid nende väljendusviisidest ja kuuluvusest hoolimata. Tunnen ennast kodus olevat üks kõik missuguses kirikus või koguduses, sest küllap me ju taevaski kõik koos oleme. Nüüd aga andis Jumal mulle kuulutamiseks sõnumi, et Jumala kogudus ja kõik tema lapsed on üks. Me võime ületada kõik piirid ja üksteist vabalt armastada. Jeesus palvetas, et kõik tema omad oleksid üks ja tegelikult andis ta selleks isegi oma elu. Jeesuse surma mõte ei olnud ainult patuse pääsemine Jumala juurde, vaid ka armu saanud patuse ühendus teiste armu saanud patustega. Ühesõnaga, Jeesus suri, et kõik hajuvil elavad Jumala lapsed kokku saaksid. Seda iseloomustavad hästi kaks kirjakohta Johannese evangeeliumi 11. ja 12. peatükist, kus on öeldud. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis tõmban ma kõik enese juurde. Ja Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Osadus on ka Jeesuse käsk. Jällegi Johannes evangeeliumi põhjal peatükist 13. Ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist. Ei rass, rahvus, sugu, pühadus või pahelisus inimlikul teekonnal, ei haridusega ühiskondlik positsioon ole piiranud seda ühtsust. Koguduse juhtkonda Antiookias näiteks kuulusid täiesti erinevad inimesed ja nad suutsid koos tegutseda ja üksteist armastada. Apostlite 13. peatükki esimeses salmis on öeldud. Aga Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid. Barnabas, Siimon, keda üüti Nigeriks, Luukius Küreenest, Mannaen, kes oli kasvanud üles koos nelivürst Herodesega ja Saulus. No kujutage endale ette sellist kirjutseltskonda, kes töötas ühes koos ja armastas üksteist. Barnabas oli Küprose talumees, kes oli oma maa ära müünud ja toonud raha apostlite jalge ette Jumala riigi töö heaks. Siimonit kutsuti nimega Niger, mis tähendas musta ja ta oli seega arvatavalt mustanahaline. Küreene mees Lukius oli pärit Põhja-Aafrikast, arvatavasti praegusest Liibüast, ja tema oli ilmselt samuti väga tumeda nahaga. Tema suguseid kasutati musta töölistena. Maannaen oli Herodese lapsepõlvesõber ja mees, kes oli üles kasvanud õukonnas ning saanud Herodesega võrdse hariduse. Ja siis tuli Saulus, endine kirglik variser. Tema kohta võiks öelda, et ta oli omaaegne juudi fundamentalist. Aga kõik need inimesed olid nagu kokku keevitatud. Püha vaim liitis nad üheks tervikuks. Nad kuuletusid Kristuse käsule. Nende minevik ja päritolu ei tähendanud midagi, sest nad olid üks Kristuses.
Set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to share your great love. Show me your ways, I wanna know you. Guide me in truth, my hope is in you. Thank you.
Kogudus peaks olema koht, kus liikmed, nagu ka ihuliikmed inimkehas, üksteise eest hoolivad. Teinekord võivad vaimselt pimedaks jäänud kogudused oma mõnele haiget saanud liikmele surmahoobi anda, selle asemel kui peaks ta hoopis aitama, turgutama ning eelkõige mõistma. Jumalamees Billy Graham on selle kohta öelnud nii. Paljudel kristlastel on liiga vähe kaastunnet inimeste suhtes, kes peavad rasket võitlust patu vastu. Või kuidas suhtume inimestesse, kelle elu on lõhutud näiteks abielulahutuse tõttu, isegi siis, kui nad pole süüdi. Üks endine kristlane, Shannon Mills, oli juhtiv liige Jim Jonesi kultuses. Enne sellega liitumist oli ta ka olnud aktiivne pühapäevakooli õpetaja ja superintendent oma koguduses üle 9 aasta. Ta oli töötanud 2 kohaga, et aidata oma mehel kooli lõpetada. Aga kui see eesmärk oli saavutatud, lahutas mees temast ja abiellus teise naisega. Koguduse juhtkond kutsus Jenny ametliku koosoleku ette ja teatas talle, et lahutatuna ei saada enam koguduses töötada, kuigi ta ei olnud ju süüdi. Murtuna ja tundes end kõrvale heidetuna nagu vana nõudepesulapp, ühines naine Jonesi kultusega ning pühendas oma talendid grupile, kes teda armastas, vastu võttis ja kasutas. Mel White oma auhinnatud dokumentaalteoses Jonesi kultusest jutustab, kuidas see naine lõpuks lahkus sellest kultusest ja asutas inimvabaduse keskuse, mis oli kogunemis- ja toibumiskohaks Jonesi ja teiste kultuste ohvritele. Kogu tema kannatus aga põhines tollel momendil, mil ta teise inimese patu süütu ohvrina mõisteti oma koguduses süüdi. Antku Jumal meile kõigile tarkust, et oskaksime õigel ajal oma usuvendi ja õdesid toetada, eriti siis, kui nad on sattunud keerulistesse olukordadesse. Olgem tõeliselt oma venna hoidjad. Pastor Arpa Tarder on oma jutlustes rääkinud palju erinevaid õpetlikke lugusid elust enesest. Järgnevalt toon teieni tema kolm Oleviste kirikus räägitud lugu, mis räägivad Jumala kogudusest ja millest ma usun ka tänapäeva kogudused saaksid paljugi õppida üksteise hoolimise ja teenimise kohta. Kunagi sõitis minust ja mu abikaasast tänaval mööda veoauto, kus olid joobnud inimesed. Keegi neist laulis. Oma viimsed kopkad kõrtsmikul viin. Ma ei osanud sellele pöörata erilist tähelepanu, aga abikaasa mu kõrval ohkas. Kui ilus tenor! See oli koorijuhi mõtteviis. Aga nii mõtleb ka Jumal alati maailma turul inimesi vaadates. Millist tööd nad võiksid teha tema viinamäel? Ja kui palju valu peab isa süda seal juures üle elama? Selle isa süda, kes kõik need talendid nii heldelt on inimeste rüppe puistanud. Tema viinamägi on räämas ja samal ajal parimad töölised aelevad turgude peal. Siis kui kõikjal koguduste laulukoorides on suur puudus meeshäältest, on viinakuradil tenoreid ja passe sõraga segada. Kui ma käisin 10. klassis, siis oli Eestimaal hirmus külm. Petseris mõõdeti ligi 50 külmakraadi. Nagu tõsine koolipoiss ikka, vaatasin hommikul, kui palju külma on, sest oli üks kindel piir, kus võis koju jääda ja nii kui külma oli rohkem, jäin kohe koju. Aga siis tuli see hirmus külm ka Tallinna. Oli ligi 40 kraadi külma ja ma võtsin nõuks, aga just täna lähen jonni pärast kooli. Ligi 40 kraadiga. Kui jõudsin kohale, oli kooli peale tulnud umbes 10 poissi. Muidugi ei tulnud tundidest midagi välja. Kooli direktor aga viis meid kõiki sööklasse ja igale poisile anti kooli kulul üks tore ümmargune sepik ja tuline tee. Ja kui me nosisime oma sepikuid, käis meie direktor ümber laua meie seljadaga ringi ja naeratas. Ta oli muidu väga karm mees, aga siis me nägime sellel külmal talvepäeval teda naeratamas. Vaata, täna ma soovin sulle ka, et Jumal, sinu isa, premeeriks sind, kes sa tulid läbi külma siia Jumala kotta, et ta annaks sulle ühe toreda sooja sepikusid kaasa oma leivast, eluleivast ja et sa näeksid isa naeratust. Käisin kord üht vanakest vaatamas, ta ütles mulle. Mõtle, kui tore, täna käis üks vend mu juures. Ja ta nimetas ühte meie Oleviste kiriku väga tuntud kantslivenda ning lisas sinna juurde. Ja tead sa, see vend pesi mu aknad puhtaks. Küll mul oli hea soe tunne sellele vennale mõeldes. Siin kantsli peal vägev mees olla, see ei ole raske asi. Aga vanakesel aknaid pesta, see on juba teine lugu. Jumal annistagu teid, et te näeksite neid kümneid võimalusi üksteise jalgu pesta. Kas sa pesed siis vanakese riideid või tema põrandat või laod tema brigetti või ükskõik, mida sa teed. Kõik see mahub selle Jeesuse eeskuju hulka. See oli väga praktiline õpetus, mis Jeesus andis. See on meile kõikidele siis meenutus, et meie usk peab olema praktiline, käega katsutav ja igapäevane.
Päästa iga häda see.
Kogudus peaks olema koht, kuhu saavad tulla abi otsima kõik inimesed. Ka kõige patusemad ja kõige hirmsamaid asju teinud inimesed. Sageli see aga nii ei ole. Miks? Selleks tuleks meil kõigil endasse vaadata ja mõelda, mida saame muuta oma käitumise ja suhtumiste juures, et suudaksime avada oma kiriku ja ka südameuksed neile, kes Jeesust väga vajavad. Järgnevalt loeksin teile ette ühe väga mõtlema paneva loo Philip Yancey raamatust Jeesus, keda ma ei tundnud, kus ta kirjeldab ise läbi elatud situatsiooni oma piiblikooli klassis. Kui mu õpperühm Chicagos evangeeliume luges ja Jeesuse elust vändatud filme vaatas, märkasime hämmastavat seaduspärasust. Mida ebameeldivam iseloom kellelgi on, seda paremini näis ta end tundvat Jeesuse läheduses. Jeesus kütkestas niisuguseid inimesi. Samaarlasest ühiskonnaheidik, türann Heroodese väepealik, kollaborandist maksukoguja, naine, kelles äsja olid elanud 7 kurja vaimu. Lugupeetavad inimesed see vastu suhtusid Jeesusesse jahedalt. Vagad variserid pidasid teda veidrikuks ja ilmalikuks. Rikas noor ülem kõndis pead vangutades minema. Isegi avameelne Nikodeemus taotles Jeesusega kohtumist pimeduse varjus. Vihjasin klassile, et veider tundub see seaduspärasus, arvestades, et tänapäeval tõmbab kirik just lugupeetavaid inimesi, kes Jeesusesse omal ajal kõige kahtlustavamalt suhtusid. Mis on juhtunud, et see seaduspärasus pahupidi on pöördunud? Miks ei meeldi patustele meie juures? Meenutasin juhtumit, mille jutustas mulle keegi sõber, kes töötab alla käinud inimestega Chicagos. Kord tuli tema juurde kodutu, laostunud tervisega prostituut, kel polnud raha oma 2-aastasele tütrele leiba osta. Nuttes tunnistas ta, et oli uimastite hankimiseks rentinud oma tütart, 2-aastast tütart, perversustest huvitatud meestele. Mu sõber suutis selle räpase loo üksikasjad vaevu ära kuulata. Tükka aega oli ta vait teadmata, mida öelda. Viimaks küsis ta naiselt, kas tollel polnud kunagi tulnud mõtet minna kusagilt kirikust abi otsima. Ma ei unusta iial võõristust ja üllatust naise silmis, meenutas mu sõber. Kirik, hüüatas naine. Mis mul sinna asja? Nad panevad mind ennast veelgi närusamalt tundma. Avaldasin oma klassile mõtet, et mingil kombel on meil kristlastel õnnestunud luua lugupeetav kogukond. Alla käinud inimesed, niisugused, kes kogunesid omal ajal Jeesuse ümber, ei tunne end enam meie läheduses hästi. Kuidas õnnestus Jeesusel, ainsal täiuslikul inimesel maailma ajaloos, kütkestada halva kuulsusega, kõigi teada patuseid ja ebatäiuslikke inimesi? Ja mis takistab meil tänapäeval tema jälgedes käimast? Keegi klassist märkis, et kiriku formaalsus ja käsumeelsus on loonud karmidest reeglitest tõkke, mis paneb mitte kristlasi end meie juures ebamugavalt tundma. Arutelu pöördus klassis äkki teise suunda, kui endiselt fundamentalistlike kirikute ja kristlike kolledžite kasvandikud hakkasid üksteise võidu löövaid lugusid meelde tuletama. Meenutasin, kuidas mind ennast oli lõbustanud juhtum minu kodukirikust 4 kvartali kaugusel asuva kardetud Moody Piibli instituudiga, kus meestudengitel keelati kanda habet, vuntse ja kõrvu katvat soengut. Kuigi iga päev vooris tudengeid mööda hiiglaslikust Moody portreest, kelle karvane välimus näis rikkuvat kõiki 3 reeglit. Kõik naersid mu klassis selle loo peale. Peale kreegi, kes ebamugavalt oma toolil niheles. Nägin ta nägu ikka punasemaks tõmbuvat, kuni ta käe tõstis ja oma viha ja pahameele välja porskas. Mulle näib, et sooviksin samuti siit ruumist välja joosta, lausus ta kogeldes haud vaikseks muutunud saalis. Te kritiseerite teisi, et nad on variserid ja sarnased. Ma võin öelda, kes on tõelised variserid. Need olete teie, ta osutas minu peale. Ja kõik ülejäänud selles klassis. Te arvate, et olete nii kogenud, tugevad ja kõigest üle. Mina sain just Moody koguduses kristlaseks. Te leiate mingi gruppi, kellele alla vaadata, et tunda end vaimulikumalt kui nemad. Ja siis räägite neid taga. Just seda tegidki variserid. Te kõik olete variserid. Kõik silmad olid suunatud mulle. Õpilased ootasid vastust. Kuid mulle ei olnud midagi vastata. Kreeg oli meid tabanud teolt. Vaimulik uhkus oli omandanud meis uue vormi. Me otsisime teistes varisere. Kiikasin silmanurgast kella lootuses, et tunni lõpp mind päästab, aga ei, 15 minutit ei veel. Ootasin inspireerivat mõtet, aga pähe ei tulnud midagi. Vaikus muutus kõrvulukustavaks. Tundsin end kohmetunult lõksu püütuna. Siis tõstis käe Bob, meie klassi uus tulnukas, ja olen talle surma tunnini tänulik. Ta alustas vaikselt ja delikaatselt. Mul on hea meel, et sa ära ei läinud, Kreeg. Meil on sind siin tarvis. Ma olen rõõmus, et sa siin oled ja tahaksin ka rääkida, miks mina nimelt siia kirikusse tulin. Avameelselt öeldes tunnen ka ennast selle Chicago prostituudi sarnaselt. Tarvitasin uimasteid ja mulle poleks iialgi pähe tulnud mingi kiriku poole pöörduda abi otsima. Selles kirikus koguneb aga igal teisipäeval selles samas keldrisaalis anonüümsete alkohoolikute grupp. Tulin siia gruppi ja mõne aja pärast tuli mõte, et kirik, kes sellist gruppi siin tegutseda laseb, kõik need konid, mahaetud kohv ja muurämps, et see kirik ei saa ju olla liiga halb. Ja nii otsustasin ükskord Jumala teenistusele minna. Tunnistan, et ülemises saalis kogunevad inimesed tegid mu alguses araks. Neil näis kõik nagu klappivat, mina aga suutsin vaevu end vee peal hoida. Tundub, et siin kirikus ei panda eriti rõhku, mis kellelgi seljas on. Minu parimad riided olid tolla ajal aga sinised džiinid ja T-särk. Kuidagi õnnestus mul siiski oma uhkuse alla neelata. Hakkasin külastama nii pühapäeva hommikusi kui ka teisipäeva õhtuseid teenistusi. Minust ei hoidutud eemale ja minuga tehti juttu. Nimelt siin leidsin ma Jeesuse. Bobi lihtsad sõnad avanuksid otse kui mingi õhuakna. Kogu pinge meie klassiruumist oli kadunud. Kreek tõmbus tagasi. Mina pomisesin mingi vabanduse omaenda variserlikkuse pärast ja tund lõppes üldises kooskõlas. Bob tõi meid tagasi ühisele pinnale. Mõistsime, et oleme kõik patused, kes vajavad meeleheitlikult Jumalat. Järgnevalt loen teile ette mõned mõtted koguduse kohta Reinhard Bonke sulest. Kogudus pole lõbulaev, vaid elulaev. Meil ei ole vaja meelelahutajaid. Kogudus, kes ei otsi kadunuid, on ise kadunud. Kogudus on minekogudus, mitte aga istukogudus. Vaata välja poole, sinna kuhu Jumal üle kontinentide liigub. Mõned vaatavad kogu aeg ainult sisse poole, uurides igavesti oma hinge ja tunnistades selle sisemise enesevaatluse läbi kõlbmatuks. Jeesus päästab su, ära muretse. Aga nüüd hakka tegema Jumala tööd, et aidata ka teisi pääseda. Kui püha vaim on tulnud, siis ole ärkvel ja mineku valmis. Niimoodi on öelnud Reinhard Bonke. Ja siin kohal kuuleme laulu, millel on väga mõtlema panevad sõnad. See räägib kogudusest kui Jeesuse ihust ja inimestest hoolimisest. Ümber jutustatuna on selle laulu sõnum järgmine. Jumala teenistusel on täna palju rahvast. Kui üks tüdruk sisse astub, ootab teda ees palju pilke. Tüdruku naeratav pealispindaga peidab endal palju rohkemat, kui inimesed aru saavad. Kui meie oleme ihu, siis miks Jeesuse käed kuhugi ei ulatu ega tervenemist paku? Miks tema sõnad ei õpeta? Kui meie oleme tema ihu, siis miks tema jalad kuhugi ei lähe ja miks tema armastus ei näita inimestele teed, kuigi tee on olemas? Üks rändur on kodust kaugel. Ta maandub märkamatult viimasesse pingiritta. Aga inimeste kohtumõistvad pilgud teevad talle selgeks, et parem jätkakuda oma ränduriteed kusagil mujal. Jeesus maksis väga kõrget hinda ja see hind oli kõrgem sellest, et meie võiksime valida, kellel me lubame tulla.
Today, as she slips in, trying to fade into the faces, the girl's teasing laughter is carrying farther than they know, farther than they know. But if we are the body, why are
Jesus paid much too high a price.
Soome piibliõpetaja Juhani Kosmanen kirjutab oma raamatus pealkirjaga Patriarhid muuhulgas sellisest olulisest asjast nagu kogudusse kuulumine. Ta räägib sellest, et kogudusega liitumine ei liigita meid lihtsalt mingisse rühma, vaid hoopiski süvendab meie osadust Jumalaga. Ja ta kirjutab nii. Meie usuelu on saanud hea alguse, kui seda iseloomustavad õpetus ja palve. Algkoguduse kohta on öeldud, nemad jäid alati apostlite õpetusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. See on terve usuelu mudel läbi kõigi aegade. Esimese Moosese 12.8 on kirjutatud nii. Sealt ta liikus edasi mäestiku Peetelist hommikupoole ja lõi oma telgi üles nõnda, et Peetel jäi õhtu ja ai hommikupoole ja ta ehitas sinna altari Jehovale ning hüüdis appi Jehova nime. Abraham liikus mägisesse piirkonda. Mäed kujutavad sageli osadust Jumalaga. Võib-olla on see tingitud sellest, et kõrgemale tõusmine loob kujutluse Jumalale lähenemisest. Teisest küljest häälestavad kõrgusest avanevad suurepärased vaatepildid hinge Jumalat ülistama. Võime öelda, et sümboolselt liikus Abraham järjest sügavama osaduse poole Jumalaga. Ja seejärel läks ta Peetelisse. Kuigi ta lõi telgi üles Peeteli ja Ai vahele, tuntakse paika rohkem Peetelina ja see nimi tähendab Jumala koda. Liikutas sügavama osaduse poole Jumalaga, sisenes Abraham Jumala kotta. Sinna püstitas ta altari ja seal ta öödis appi Jehova nime. Jumala soosingu märgina tõusis ohvrisuits taeva poole ja Abraham teadis, et ta on Jumala teel. Seal Jumala kojas ta ka palvetas. Kui soovime käia Jumala tahtmise teel, peame meiegi oma usuelus lahendama kogudusse kuulumise küsimuse. Jumal tahab, et läheksime tema kotta. See on liiktuksime kohaliku kogudusega, nii nagu piibel õpetab. Sellega ei liigitame end mingisse rühma, vaid süvendame osadust Jumalaga ja õpime rohkem tundma Kristust. Kohaliku kogudusega liitumine on vaimulik samm meie usuteel. Kuna Jumal on seadnud kohaliku koguduse, on sellel suur väärtus. Oma maisel teekonnal me lihtsalt vajame kogudust. Lisaks sellele, et usklikuks saades õpime isiklikult palvetama, vajame ka palveosadust Jumala kojas. Me vajame koguduse palvekoosolekuid. Peame palvetama ise ja koos kogudusega. Elu uuel maal oli Abrahamile alanud palju lubavalt. Jumal oli ilmunud ja kinnitanud, et astutud sammud on õiged. Abrahami altaril põles tuli ja tema palveelu oli korras. Ent piibel ütleb, et Abraham elas võõrana tõotuse maal usu läbi. Usku läks vaja mitte ainult endisest kodust lohkumiseks, vaid ka uues elus käimiseks. Usku on vaja eriti siis, kui vaevas võõrana olemise tunne. See tunne kuulus loomuliku osana Abrahami ellu ning see on ka kõigi nende osa, kes käivad Abrahami usu jälgedes. Nõnda on kirjutanud kogudusest ja usklike osadusest Soome piibliõpetaja Juhani Kosmanen. Ja head kuulajad, selline oli seekordne saade Muusika ja ülistus, kus teemaks oli kogudus. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovin teile palju Jumala õnnistust ja taaskuulmiseni.
joy in the house of the Lord.
You'll be free.
There's peace for your soul. She'll wash you clean and make you whole.
Come on in this house of the Lord.
Oh.
House of the Lord. If you need love,
there's love, everlasting love in the house of the Lord.
If you need joy,
there's joy, unspeakable joy in the house of the Lord.
Muusikka ja ylistus.